Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, satria tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fanamelohana. Fa ny mpitondra dia tsy mba atahorana izay manao ny tsara fa izay manao ny ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy ary izay tsara dia hahazo dira avy aminy ianao, satria mpanompon'Andriamanitra ahatsaranao izy. Fa raha ratsy kosa ny ataonao dia matahora, satria tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy mpamaly hampiatra fahatezerana amin'izay manao ny ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Noho izany no andoavanareo volahetra, fa ny mpandray ireny dia mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany asa izany indrindra. Aloavy amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, volahetra ho an'izay tokony andoavan-ketra, haba ho an'izay tokony handoavana haba, tahotra ho an'izay tokony atahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Aza vela isy trosa tsy voalohana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana dia tsy manisy ratsy ny namana, koa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny fotoana, fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny toromaso, satria ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny fony vao nino isika. Efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro, koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ary hitafiantsika ny fiadian'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny antoandro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fitondrany tena tsy mendrika, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo hahatanteraka ny filany.